Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 19. septembar, ovo su najvažnije vesti. Evropska unija želi simboličan početak razgovora Beograda i Prištine, piše Kohaditore. Uoči izveštaja Evropske komisije Kacin zamera Srbiji niz postupaka. Boris Tadić pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Poplave u Sloveniji. Tajfun pogodio Tajvan. ETA spremna da prihvati međunarodne posrednike. Sutra oblačno, popodne razvedravanje. Minimalna temperatura od 7 do 14 stepeni, a maksimalna od 18 do 20. U ovoj emisiji također možete čuti šta donosi nova čitanka o modernoj istoriji jugoistočne Evrope, istoričarka Dubravka Stojanović.
Za razliku od uobičajenog načina predstavljanja istorije u školama, gde uvek ima samo jedna zadata istina, pri čemu se naravno ta istina menja u zavisnosti od generacije, pa jednom pobede partizani u Drugom svetskom ratu, a posle možda se desi da pobede četnici, ovde se daju različite strane viđanja jednog događaja.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li su Bošnjaci diskriminisani u Sandžaku i Srbiji. Što o tome kažu učesnici polemike Samir Tandir, portparol Mešhata islamske verske zajednice i Meho Omerović, narodni poslanik Sandžačke demokratske partije, koja je član vladajuće koalicije.
Mislim da je prisustvo diskriminacije u svakom segmentu života Bošnjaka i svih muslimana u Republici Srbiji, a posebno u Sandžaku, nešto što je de facto činjenica i što svaki ozbiljan političar mora ozbiljno da shvati.
Priča o ugroženosti i o tome da su Bošnjaci diskriminisani naprosto ne stoji, jer Bošnjaci dele sudbinu svih građana Republike Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija će Srbiju u izveštaju o napretku na putu ka Evropskoj uniji između ostalog zameriti blokiranje Kosova u ekonomskim organizacijama, na problemima u Sandžaku kao i na opstrukciji rada Agencije za borbu protiv korupcije, ocenjuje izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Blokiranje Kosova u svim regionalnim evropskim i svetskim ekonomskim organizacijama ima katastrofalne posljedice po ekonomije Srbije i Kosova, kao i to da se sa situacijom u Sandžaku Beograd mora hitno suočiti na bolji način, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, napominjući da još uvijek nije kasno za takav korak.
Svakako je najbolja poruka i za Srbiju, i za Europu, i za svet. Predlog 28 država, članica Europske unije i Srbije, pa i Kosova u vezi te zadnje rezolucije, ali treba odraditi još koji korak u Srbiji, to na neki način potvrditi.
Jelko Kacin opširnije o tematskom delu programa. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila je da priznanje nezavisnosti Kosova nije formalan uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali da je važno da Kosovo ne bude pitanje oko kojeg se države članice Evropske unije spore.
Kosovo ne može postati formalni uslov procesa evropskih integracija Srbije, međutim svaka rasprava u okviru Saveta ministara, bolje je da postoji, da tako kažem, jedna politička klima u okviru koje se odluke o napretku Srbije u procesu evropskih integracija doživljavaju kao nešto što je nesporno i nije polarizujuće, nego da se te odluke doživljavaju kao nešto što je polarizujuće, deli članice Evropske unije.
Milica Delević. Visoki predstavnici Evropske unije želili bi da razgovori Prištine i Beograda počnu simboličnim sastankom na visokom nivou, rekli su izvori dnevnika Kohaditore. Cilj visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton je da razgovori počnu nekakvom simbolikom, što bi dalo veću važnost procesu. Najbolja simbolika u ovom slučaju se smatra sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijera Kosova Hašima Tačija, rekli su izvori ovog dnevnika. Dodali su da će se naredne nedelje Ashton sastati u Njujorku sa Tadićem i Tačijem i uzeti njihove predloge tema za dijalog. Posle toga Ashton će pripremiti svoj dnevni red za razgovore koji će predstaviti i Prištini i Beogradu, rekli su izvori lista Kohaditore. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravit će naredne sedmice u Njujorku, gde će se obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i učesnicima skupa o milenijumskim razvojnim ciljevima svjetske organizacije. Kako je saopšteno iz pres službe predsjednika Srbije, Tadić će od 20. do 25. septembra predvoditi državnu delegaciju na 65. zasedanju Generalne skupštine. Tokom zasedanja Tadić će, kako se navodi, imati i više bilateralnih susreta s predstavnicima, premijerima i ministrima spoljnih poslova zemalja članica Ujedinjenih nacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Baskijska separatistička organizacija ETA saopštila je da je voljna da prihvati međunarodno posredovanje u nastojanju da se reši njen dugogodišnji sukob sa španskom vladom. Od početka kampanje za nezavisnost Baskije, krajem 60-ih, u akcijama ETA ubijeno je 825 ljudi. Za to vreme je objavljeno 11 primirja, od kojih je posljednje, za koje se tvrdilo da je trajno, proglašeno 2006. godine. U Sloveniji još uvijek traje crveni vremenski alarm zbog jakih kiša, koji već treći dan neprekidno padaju i koji su prošle noći dodatno pojačane. Širom Slovenije bujice nose sve pred sobom i izazivaju klizišta. U Celju nema pitke vode, dok je grad Laško još uvijek pod vodom i potpuno nepristupačan kao i niz drugih naselja. Pod vodom, koja je prešla metar visine, je jugozapadni deo Ljubljane, u kojoj je 3600 domaćinstava i dalje bez struje. Trenutno je najkritičniji u donjem toku reke Krke, koja je noćas poplavila Krško i veliki dio tog južnog dela Slovenije. Snažan tajfun pogodio je danas Tajvan, ugrozivši saobraćaj na ostrvu i uslovivši evakuaciju 6000 stanovnika iz planinskih predela na jugu zemlje zbog mogućih odrona i klizišta. Udari vetra dostizali su 144 km na čas, a tajfun se kreće ka zapadu prema Kini brzinom od 20 km na sat, saopštio je Centralni hidrometeorološki zavod.
Slobodna Evropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin rekao je za Radio Slobodna Evropa da će Evropska komisija u izveštaju o napretku na putu ka Evropskoj uniji, između ostalog, zameriti Srbiji blokiranje Kosova u ekonomskim organizacijama, zatim na problemima u Sandžaku, kao i opstrukciji rada Agencije za borbu protiv korupcije. Kacin, međutim, napominje da još uvijek nije kasno da Srbija načini neke pozitivne korake.
Do kraja 9. mjeseca ima još nekih 11 dana i u tom vremenu svakako Srbija ima mogućnosti i prilike i kapacitet da pošalje pozitivne poruke. Naime, to je vreme do kada još mogu uključivati u taj izveštaj nove elemente, jer procedura koja ide preko organa Europske unije ipak traje koji mjesec, da bi u 11. mjesecu taj izveštaj bio spreman. Prije svega, svakako je najbolja poruka i za Srbiju, i za Europu, i za svet, predlog 28 država članica Europske unije i Srbije, pa i Kosova u vezi te zadnje rezolucije, ali treba odraditi još koji korak u Srbiji, to na neki način potvrditi.
Šta su po vašem mišljenju najproblematičniji aspekti ovog izveštaja kada je u pitanju Srbija? Ovog puta se pominje i Sandžak.
Pa, Srbija je ona zemlja koja je sada po zakonu o manjinama formirala manjinske zajednice. U svim koji su konstituirane bila je dovoljna obična većina, samo za muslimansku se traži dvotrećinska većina i tu Srbija svakako ima velikih poteškoća ubediti Europsku uniju da je pravna država i da se pravna država poštuje na jednak način u istom obimu u svim predjelima Srbije.
Gospodin Kacin, reklo bi se da je ovog puta u odnosu na izveštaj iz 2009. godine, ako pokušamo da uporedimo vaše sadašnje sugestije koje imaju negativni kontekst i prethodni izveštaj, čini se da postoji ipak uočljiva i značajna razlika u ponašanju Srbije.
Ne, svakako je došlo do promjene u ponašanju Srbije, ali to sad treba verificirati i u Narodnoj skupštini Srbije i čekaju se izjave vlade. Naime, ono što smo do sada čuli je prije svega dešavanje u kabinetu predsjednika Tadića, ali je Srbija parlamentarna demokracija i mene prije svega zanima, a i ostale institucije Europske unije, šta će reći premijer Cvetković i šta će reći Narodna skupština.
Jelko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U okviru projekta koji je osmislila i sprovodi grupa kritičkih mislilaca raznih profesija iz regiona, sutra će biti predstavljeno drugo izdanje čitanki o modernoj istoriji jugoistočne Evrope na srpskom jeziku. Cilj zajedničkog istorijskog projekta je promjena etnocentrične nastave istorije u školama kroz izbjegavanje stereotipa, sugestije, alternativa i u nastavnu metodu i promocije ideje o različitoj interpretaciji pojedinog događaja. Evo što o tome za Radio Slobodna Evropa kaže urednica ovog projekta, istoričarka Dubravka Stojanović.
Knjige koje smo objavili jesu u stvari dopunski nastavni materijali, prema tome to nisu udžbenici i oni su namenjeni nastavnicima u prvom redu zbog toga što đaci to ne bi umeli da koriste i nastavnicima je dosta teško da to koriste jer oni nisu navikli na tu vrstu rada i zbog toga mi organizujemo posebne seminare na kojima ih obučavamo kako to može da se koristi. Ono što je naša osnovna koncepcija, taj metod koji se zove multiperspektivnost, odnosno to je mogućnost da o jednom istom istorijskom događaju se pokažu različita viđenja tog događaja i ta viđenja mogu biti toliko različita da kada bi neko neupućen to slušao često može pomisliti da se uopšte ne radi o istom događaju. Prema tome, za razliku od uobičajenog načina predstavljanja istorije u školama gde uvek ima samo jedna zadata istina, pri čemu se naravno ta istina menja u zavisnosti od generacije, pa jednom pobede partizani u Drugom svjetskom ratu, a posle možda se desi da pobede četnici, ovde se daju različite strane, viđanje jednog događaja iz različitih uglova i ovde se o istoriji uči kroz dijalog i kroz kontroverzu bez onog uobičajenog učenja na pamet godina.
I ono što je osnovni problem kod nas generalno u regionu, u kojoj meri će ovakav koncept biti prihvatljiv, evo pre svega za nastavnike?
Ovaj koncept je veoma zahtevan, dakle to traži prvo prolaženje kroz ove seminare, a zatim zahteva i potpuno drugčiji rad na času, dakle to zahteva rad u kome su đaci aktivni, a samim tim nastavnik je daleko aktivniji nego što je to uobičajeno. Prema tome to zahteva promenu načina rada, ta promena načina rada zahteva promenu odnosa prema obrazovanju. To naravno da ide teško, naravno da nastavnici nisu mnogo motivisani da to rade, naravno da naša ministarstva, ne samo naše, nego i u čitavom regionu, pa i u samoj Evropi, teško pristaju na promene načina rada i učenja, ali to je neophodno da bi se sticala moderna znanja. Deci koji imaju internet više nisu potrebna tradicionalni načini učenja, to je u velikoj meri prevaziđeno i potrebno je naći nešto novo. Ove knjige nude upravo to novo.
Istoričarka Dubravka Stojanović.
slobodnaevropa.org.
A u nastavku programa Radio Slobodna Evropa naša redovna vikend rubrika Most. Uređuje i vodi Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o položaju Bošnjaka u Sandžaku i u Srbiji, a naši sagovornici su Meho Merović, poslanik Skupštine Srbije i član Skupštinskog odbora za bezbednost, i Samir Tandir, predsjednik Izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća, koji ne priznaje vlada Srbije, i portparol Mešihata Islamske verske zajednice. Gospodine Tandir, da li su ugrožena prava Bošnjaka u Sandžaku i u Srbiji?
Mislim da to nije način na pravilno postavljenog pitanja. Mislim da ovdje samo možemo da se razlikujemo u stavovima u kojoj mjeri su prava muslimana Bošnjaka u Republici Srbiji ugrožena. Mi imamo permanentno kršenje ljudskih prava u svim segmentima života Bošnjaka u zadnjih stotinu godina, međutim imamo kulminaciju kršenja ljudskih prava Bošnjaka, kulminaciju diskriminacije, kulminaciju segregacije od 2007. godine, kada je brutalno napadnuta Islamska zajednica u tom napadu i pokušaju rušenja legalnih i legitimnih institucija i čelnika Islamske zajednice učestvovali su i pojedini predstavnici i činioci aktuelne tadašnje vlasti, na čijem je čelu bio premijer Koštunica, učestvovali su tadašnji resorni ministar gospodin Naumov, njegov prethodnik i tadašnji savjetnik Radulović, načelnik BIA gospodin Bulatović, tadašnji ministar policije gospodin Jočić i naravno uz pomoć jednog od lidera sandžačkih Bošnjaka gospodina Ugljanina. Ovaj primjer navodim zato što i najtotalitarniji režimi se nisu odlučivali da napadaju vjerske zajednice. Potom imamo kršenje ljudskih prava u pogledu pokušaja prekrajanja izborne volje koju su Bošnjaci iskazali na izborima za nacionalne savjete, kada je jedan drugi ministar ovog puta, Svetozar Čiplić, pokušao da onemogući Bošnjake da se konstituiše nacionalni savjet Bošnjaka. Posle imamo i pokušaj izbacivanja vjeroučitelja i pokušaj otimanja vakufske imovine.
Gospodine Omeroviću, da li vi smatrate da su Bošnjaci diskriminisani u Sandžaku i u Srbiji?
Meni je žao što nismo mogli da čujemo nešto konkretno kad je u pitanju ugroženost ljudskih i manjinskih prava koja Ustav Republike Srbije i zakoni koji postoje u državi Srbiji garantuju svim nacionalnim manjinama, pa samim tim i bošnjačkom narodu. Naravno da je ministar Naumov u periodu o kome je bilo reči prekršio direktno zakon o crkvama i vjerskim zajednicama i mi smo bili na istom stanovištu o kome i govori gospodin Tandir, to je bilo suprotno zakonu, ne mogu postojati dve islamske zajednice u Srbiji, kao što ne može postojati ni dve srpske pravoslavne crkve, ni dve katoličke crkve, i to je problem koji je napravila tadašnja vlada Vojislava Koštunice, ali kao što tada je napravljena greška gdje politika nije smjela da se meša unutar vjerskih pitanja, tako mi danas ne smijemo praviti grešku pa sa druge strane dozvoljavati uplitanje ne samo ponovo politike u vjerska pitanja, nego i vjerskih velikodostojnika u politiku. Pitanje islamske zajednice, pitanje jedinstva islamske zajednice, podjele sukoba unutar same nje su pitanja za vjernike i velikodostojnike te islamske zajednice, jer samo vjernici znaju i moraju da odluče o tome koji su to ljudi koji će ih predstavljati.
Gospodine Tandir?
Meni je jasno zašto gospodin Omerović pokušava da opravda aktualnu vlast, segregaciju i diskriminaciju sa elementima rasizma koju oni primjenjuju nad Bošnjacima u Sandžaku, pa iz prostog razloga zato što je gospodin Omerović član vladajuće koalicije i on je svakako odgovoran, možda čak i njegov lider gospodin Rasim Ljajić je i najodgovorniji za ovu diskriminaciju koju Bošnjaci preživljavaju. Imamo zaista permanentno i direktno kršenje Ustava i zakona koje gospodin Omerović pokušava nevješto da negira. Gospodin Svetozar Čiplić je prekršio i Ustav i zakon o nacionalnim savjetima kada je pokušao da promijeni poslovnik protivustavno i protivzakonito. Također, Bošnjačka kulturna zajednica u periodu prije izbora ukazivala je na brutalno kršenje procesa od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava kada je Bošnjačkoj kulturnoj zajednici, kasnije pobjedniku na izborima, čiji je nosilac bio glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer efendija Zukorlić, uskraćeno da ima svoje članove u stalnom sastavu biračkih odbora, što je jedan od pokušaja, naravno mi smo znali, izborne krađe koja će kasnije uslijediti na nekim biračkim mjestima. Gospodin Omerović treba, kao i njegov lider gospodin Rasim Ljajić, da odgovori šta je sa ekonomskom diskriminacijom koja je itekako prisutna u Sandžaku. Kako možemo da objasnimo da u policiji u Novom Pazaru, gdje Bošnjaci čine gro stanovništva, oko 80%, imamo 30% Bošnjaka koji su upošljeni, mi zahtijevamo proporcionalno etničkom udjelu stanovništva takav isti princip i u javnim preduzećima i u državnim institucijama itd. Sandžak je apsolutno sigurno jedna od regija u Srbiji ili možda jedina regija gdje imate puteve koji su još iz prošloga ili pretprošloga vijeka i to se mora sistemski i suštinski rješavati. Ne mogu se stvari rješavati tako što će se gurati po tepih. Nisu prava Bošnjaka prava samo Ljajića i Ugljanina kada date toj dvojici ministarska mjesta. Mi apsolutno nikakve koristi nismo vidjeli od svega toga.
Izvolite, gospodine Omeroviću.
Govor koji koristi gospodin Tandir, to su već naučene matrice gospodina Zukorlića koje posljednjih nekoliko dana obasipaju javnost u državi Srbiji i naprosto reči genocid, zatim kulminacija nasilja, završnice, asimilacije, genocidne politike i tako dalje, nešto što svakog normalnog na neki način razdrma, prodrma, protrese i uznemiri. Ali ako sad mogu ja da dam elaboraciju svega što se dešavalo, rekao bih da je posle višegodišnjih sukoba i kriza koja su trajale u Sandžaku između dve najjače bošnjačke političke partije pa i sukoba do kojih je često dolazilo, pre dve godine došlo do stabilizacije i rekao bih do zajedničkog imenitelja koji se zove interes Bošnjaka i svih građana koji žive na tom prostoru i ušli smo u jedan period stabilizacije, period stvaranja ambijenta i uslova da se u Sandžaku i vredi, i isplati ulagati, investirati, i tamam kada su krenule te investicije, kada su već bili gotovi projekti infrastrukturni koji bi mogli rješavati deo problema o kojima govori gospodin Tandir, desilo se nešto što je presedan, rekao bih, ne samo na političkoj sceni Srbije, nego uopšte na prostorima Europe. Naime, u skladu sa zakonom o nacionalnim savjetima raspisani su izbori između ostalog i za Bošnjački nacionalni savjet. Presedan o kome govorim je bio sadržan u sljedećem. Prvi put se jedan verski lider stavio na čelo liste, u ovom slučaju Bošnjačke kulturne zajednice, na izborima za Bošnjačko nacionalno veće i tada sam tvrdio, nažalost praksa mi je dala za pravo, da će to biti opasno i veoma loše po samu islamsku zajednicu, po Bošnjake i po sve one koji žive na tom prostoru, jer vođena je jedna kampanja koja je imala samo za temu stvari koje nemaju blage veze sa nacionalnim savjetima i sa nadležnostima. Pričalo se u kampanji infrastrukturi, o granicama, o stvaranjima koje kakvih autonomija, ugroženosti, o genocidima prema Bošnjacima. Gospodin Zukorlić je posljednja dva mjeseca nametnuo i bombardovao javnost Republike Srbije sa toliko tema, on je otvorio 100 frontova, ne samo od Bošnjačkog nacionalnog veća, od ustava, od konstitutivnosti, od promjene granica, od građanske neposlušnosti, od poziva međunarodnim posmatračima, o pričama o vjeroučiteljima i tako dalje. Svakodnevno taj čovjek i njegovo okruženje proizvodi teme, nameće određene teme, a vamo govore i šalje poruke da žele da razgovaraju. Problem je što oni ne znaju sa kime žele da razgovaraju, u kom svojstvu žele da razgovaraju. I izgleda da, sudeći po svemu, da bi gospodin Zukorlić najviše voleo da dođe u Beograd, da ga pozove predsjednik Tadić. Na jednoj strani sjede gospodin Tadić, gospodin Cvetković, cijela vlada, sa druge strane sam gospodin Zukorlić. To je izgleda nešto što bi možda zadovoljilo njegovu, kako bih rekao, želju za medijskim pojavljivanjem, jer bi to možda mogla da bude i poruka građanima, pre svega Bošnjacima u Sandžaku, kako je on taj koga uvažava Beograd. Nažalost, ta ambicija i ovo u što se ušlo je pokušaj da se od Sandžaka napravi jedan tamni vilajet u kome bi taj čovjek hteo da bude i želeo da bude gospodar svega i svačega, da odlučuje o svemu i svačemu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li su Bošnjaci diskriminisani u Sandžaku i u Srbiji. Sagovornici su Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća i portparol Mešihata islamske zajednice, i Meho Omerović, poslanik Skupštine Srbije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodin Omerović kaže da glavni muftija Muamer Zukorlić ima ambicije da postane politički lider Sandžaka. Gospodine Tandir, kako vi na to gledate?
Islamska zajednica je napadnuta od strane političara. Retorika koju koristi glavni muftija nije ništa drugo do precizna definicija stanja u kojem se trenutno Bošnjaci i Sandžak nalazi. Ono što je interes prvenstveno glavnog muftije, ali svih Bošnjaka muslimana, jeste da se prekine sa napadima na islamsku zajednicu, da se povrati dio infrastrukture koje su udbaši sa ahmedijama i ispostave raznoraznih političkih organizacija oteli, da se dio infrastrukture vrati islamskoj zajednici i da se islamskoj zajednici prizna njena autonomnost i da se postupi u skladu sa crkvom i vjerskim zajednicama, gdje se zna da može islamska zajednica postojati isključivo jedna. Taj problem kada se riješi pitanje nacionalnog savjeta, naravno da glavni muftija islamske zajednice u Srbiji apsolutno nema nikakve druge političke ambicije. Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Efendija Zukorlić je uputio otvoren poziv za dijalog predstavnicima vlasti, jedan suštinski iskreni dijalog koji podrazumijeva da se razgovara o svim otvorenim pitanjima. Mi smatramo, naravno, da stvari treba rješavati dijalogom, ali za dijalog je potrebno dvoje. Ne možemo mi non-stop pozivati na dijalog, iz tog razloga i upućeno pismo gospođi Catherine Ashton. Naravno, mi imamo i naše kontakte u Američkom kongresu i mi sve što bude do nas ćemo učiniti da pitanje Sandžaka internacionalizujemo i da stvari počnu da se rješavaju. Ono što traže Bošnjaci u Sandžaku jeste evropski standard. Da imamo evropski standard po pitanju infrastrukture, po pitanju ekonomije, da imamo u procesu regionalizacije da se i decentralizacije vlasti, da se uzme u obzir specifičnosti geografske, kulturne, političke, ekonomske regije Sandžak.
Da li to znači da se vi zalažete za autonomiju Sandžaka?
Tako je. Mi se zalažemo da Sandžak bude autonomija u okviru Republike Srbije. Gospodin Omerović je pokušao više puta da iznese zaista jednu neistinu, da neko govori o nekakvom prekrajanju granica. Apsolutno ni na koji način niko od čelnika Bošnjačkog nacionalnog vijeća ili islamske zajednice nije govorio o nikakvom prekrajanju granica. Ono što mi želimo jeste da se u državi Srbiji osjećamo kao ravnopravni građani. Mi se danas ne osjećamo kao ravnopravni građani, već se osjećamo kao građani drugog i trećeg reda.
Gospodine Omeroviću,
Znate, za podršku o priči koja se zove autonomija Sandžaka u okviru Srbije, niti bilo koji bošnjački političar u Bosni i Hercegovini, niti u Sjedinjenim Državama, Evropskoj uniji, u Turskoj, nema nikakve simpatije. Dakle, to je priča koja isključivo služi za zastrašivanje unutrašnje javnosti, ali je isto tako dobro dođe da se manipuliše kako bedom i siromaštvom, tako i verskim osjećanjima. Prema tome, priča o autonomiji koja bi se razvila kroz promjenu Ustava je nešto za što i oni sami znaju da je nemoguća misija. Zašto? Pa zato što Ustav Republike Srbije može da se promijeni samo ako za njega glasa 2/3 poslanika u Skupštini Srbije, danas je to od 167 poslanika, i plus na referendumu da ga izglasa preko 50% građana upisanih u birački spisak države Srbije. To je prosto nemoguća misija i to svi jako, jako dobro znaju, i zato je dobro mahati sa tim nemogućim delima, ali očigledno da to neko voli da čuje. Ali hajde prvo da pokušamo da rešavamo probleme, hajde da smirimo strasti, hajde da spustimo loptu, hajde da ne plašimo svoje sunarodnike, a boga mi i komšije Srbe, ne samo u Sandžaku, nego i u ostatku Srbije, a ne da doživljavamo situacije i scene kakve smo imali da u vremenu mjeseca Svetoga Ramazana, koji propagira održavanje od svega, mi imamo demonstriranje ljudi sa ahmedijama koji se suprotstavljaju žandarmeriji i kamenicama. Dakle, kao i ova slika sa veličanjem pobjede Turske protiv reprezentacije Srbije, dakle, u državi u kojoj se živi, gospodine Tandir, ne smije se vređati ta država, ne smije se ratovati ni na koji način, se iskazivati mržnja prema toj državi, a kroz zastave i veličanje pobjede Turske to je nažalost urađeno, i ta slika koja je otišla u svijet je nešto najgore i najcrnije što može da se zadesi jednom narodu.
Ja bih samo da završimo ovu temu oko autonomije. Gospodine Tandir, gospodin Omerović kaže da je to nemoguća misija.
Ako je autonomija nemoguća misija, ako nema, kao što kaže gospodin Omerović, podršku iz Bosne i Hercegovine, iz Brisela, iz Vašingtona, iz Istanbula i tako dalje, otkud tolika nervoza? Mi smatramo da u procesu regionalizacije i decentralizacije vlasti specifičnosti regije Sandžak moraju da se uzmu u obzir, i smatramo da u toj novoj teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije Sandžak mora da se definiše kao autonomija, da bi Bošnjaci, koji su autohton narod na prostoru Sandžaka, a manjinski narod u Republici Srbiji, imali dodatne mehanizme zaštite koji su naravno u skladu sa evropskim standardima. Ko je remetilački faktor u Sandžaku? Pa oni koji su u sred Mubarek mjeseca Ramazana poslali 1000 pripadnika žandarmerije da disciplinira njihov narod. To su gospoda Ljajić i gospodin Ugljanin. To zaista nije dobra poruka koju je izvanični Beograd, a posebno gospoda Ljajić i Ugljanin, poslali našem bošnjačkom narodu. Svako onaj koji je pokušavao da demokratiju ostvari preko pendreka nije ništa postigao. Demokratija se brani kroz sistem, brani se vladavinom prava, a ne pendrekom i čizmom žandarmerije. Istih onih žandarmera koji su možda učestvovali i na ratištima u Bosni i na Kosovu.
Gospodine Omeroviću,
pa znate, prije svega mene je ova lakoća kojom gospodin Tandir upotrebljava tako ozbiljne i teške riječi kao što su rasizam i genocid fascinira. Toliko puta optužiti sopstvenu državu da to radi prema svojim građanima je zaista nešto na što ne mogu da dam neki jasan komentar. I ovdje se radi naprosto o ambiciji i o želji da se svakodnevno bude prisutan u javnosti i da se ocrni sve ono što predstavnici Bošnjaka rade u institucijama države Srbije. Ali ja se nadam da ćemo u veoma kratkom periodu otpočeti dijalog na nivou onome koji će biti pre svega u interesu Bošnjaka kao naroda koji živi u Srbiji.
Dobro, saglasnosti očigledno nema. Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Omeroviću, hvala gospodine Tandir. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća, i Meho Omerović, poslanik Skupštine Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta možete čuti u našim emisijama u 18, 22 i 24 sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije vesti. Evropska unija želi simboličan početak razgovora Beograda i Prištine, piše Koha Ditore. Uoči izveštaja Evropske komisije, Kacin zamera Srbiji niz postupaka. Boris Tadić pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Poplave u Sloveniji. Tajfun pogodio Tajvan, hiljade ljudi evakuisano. ETA spremna da prihvati međunarodne posrednike. Vreme sutra, oblačno poslepodne razvedravanje. Minimalna temperatura od 7 do 14 stepeni, a maksimalna dnevna od 18 do 20. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabeš.